Φρεντερίκ Σοπέν, φίλες και φίλοι ακροατές του τρίτου προγράμματος, Φρεντερίκ Σοπέν που έφυγε σαν σήμερα στις 17 Οκτωβρίου του 1849, 167 χρόνια πριν. Και το τρίτο πρόγραμμα έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί σήμερα στο στούντιο την κυρία Ντόρα Μπακοπούλου, τη γνωστή σολίστ πιάνου και πολύ φίλη του Σοπέν. Καλώς ήρθατε κύριε Μπακοπούλου.
Καλημέρα κύριε Μαρούχα, χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τιμάτε σήμερα μια τέτοια μέρα.
Υπάρχει και δεύτερη αφορμή βέβαια, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογράφηση που τελειώσατε πριν από λίγες εβδομάδες. Φετινή ηχογράφηση αποκλειστικά με έργα Σοπέν, σωστά?
Δύο μήνες, ναι, αποκλειστικά με έργα Σοπέν.
Τα οποία φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα εκδοθούν.
Ναι,
κάποια στιγμή.
Οπωσδήποτε. Τώρα είναι πολύ φρέσκο. Θα δω σε τι συνθήκες θα γίνει αυτό. Με τι συνθήκες νομίζω ότι οπωσδήποτε θα εκδοθούν και θα μπουν και στο YouTube.
Και θα έχουμε και τη χαρά να τα ακούσουμε και σήμερα για πρώτη φορά.
Πρώτη φορά, ναι.
Τουλάχιστον...
Και χαίρομαι που είναι το τρίτο πρόγραμμα που το παρουσιάζει, που έχω τόση μεγάλη σχέση με το τρίτο πρόγραμμα και είχα πάντα.
Είναι αλήθεια, νομίζω ότι και το πρώτο έργο Σοπέν που έχετε ηχογραφήσει.
Τα Πρελούδια, ναι.
Έγιναν στο τρίτο.
Πάρα πολλά χρόνια πριν, με το Γιάννη Σιγλέτο, ναι.
Φρεντερίκ Σοπέν, λοιπόν, και ακούσαμε και ένα αγαπημένο σας βάλς, ίσως αναρωτιόνται οι ακροατές.
Να σε φαϊλάσω να το
πω. Ναι, βάλς. Το οποίο είναι μέρος της ηχογράφησης, της νέας ηχογράφησης.
Ναι, ναι. Είναι μια επιλογή έργων πιο πολύ οικείων. Δεν έχουν το εύρος που έχουν οι σονάτες. Άλλωστε τις έχω γράψει τις σονάτες παλιά το 2000. Αλλά είναι μικρά έργα, πάρα πολύ αγαπητά από όλο τον κόσμο και εμένα με συνοδεύουν μια ζωή. Και τελευταίως θα έπαιξα στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα ρεσιτάλ που οργάνωσαν οι γιατροί του κόσμου.
Τρία ρεσιτάλ από
σειρά.
Ναι.
Και φαντάζομαι ότι αυτό ήταν και το έναυσμα για να μαζευτεί αυτό το υλικό.
Ναι, ναι, ναι. Αφού τα είχα στα χέρια μου, είπα ότι θα έπρεπε να καταγραφούν. Και οι συνθήκες ήταν εξαιρετικές, γιατί το πιάνο του Μεγάρου είναι θαυμάσιο. Η ομάδα είναι εξαιρετική των ανθρώπων.
Πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι, ήθελα να σας ρωτήσω πότε είναι κανείς ευχαριστημένος από μια ηχογράφηση Σοπέν. Ποια είναι τα στοιχεία που ζητάτε, εκτός από τα προφανή σωστές νότες και ωραίους ήχους?
Δεν είναι ποτέ κανείς απολύτως ευχαριστημένος.
Γενικότερα σκέφτομαι στην τέχνη. Αλλά με το Σοπέν, ναι, εννοώ υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που ζητάτε.
Κοιτάξτε, συνεχώς μαθαίνει κανείς. Εμένα ήταν μια εξαιρετική στιγμή την ώρα που έπαιρνα τα CD που είχα ηχογραφήσει στο Μέγαρο και γυρνούσα σπίτι μου και έπρεπε να τα ακούσω να κάνω τις επιλογές. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον δημιουργικά αυτό το πράγμα.
Εκεί λοιπόν ποια κριτήρια κυριαρχούσαν?
Θα σας πω. Το θέμα του balance του ήχου μεταξύ αριστερού και δεξιού χεριού.
Και των φωνών γενικότερα.
Όχι, όχι. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και μάλιστα είχα ορισμένες ενστάσεις και ξανακάναμε ορισμένα πράγματα γιατί θεωρούσα ότι το αριστερό χέρι ήταν πιο δυνατό από ό,τι θα ήθελα. Ύστερα το άλλο που παίζει μεγάλο ρόλο είναι το πόσο αναπνέουν οι φράσεις. Δηλαδή την ώρα που παίζεις νομίζεις ότι κάνεις αυτό που θέλεις και όταν το ακούς λες γιατί να μην είναι λίγο πιο ελεύθερη αυτή η φράση. Και πολλές φορές τα ξαναέγραψα. Και αν ήταν και πάλι θα τα ξαναέγραφα.
Νομίζω ότι σας αρέσει και να ηχογραφείτε εκτός όλων των άλλων.
Ναι, μου αρέσει να ηχογραφώ, ναι, πολύ.
Ωραία. Τι θα
μου αρέσει, μου αρέσει να παίζω και στο κοινό, δεν λέω.
Σίγουρα, αλλά εννοώ ότι σας αρέσει να ηχογραφείτε ξανά. Έχει σημασία αυτό. Δεν σας αρέσει να τελειώνει η ηχογράφηση.
Ναι, μα είναι τεράστιο το πεδίο. Μπορείς να και στίβεις και τη φαντασία σου για το καλύτερο. Είναι
σωστά.
Μεγάλη υπόθεση και ελευθερία.
Μέσα σε αυτή την ηχογράφηση είναι και οι τέσσερις εμπρομπτή, σωστά?
Ναι, ναι.
Ωραία. Να ακούσουμε μία από αυτές.
Βεβαίως.
Ποια θα διαλέγατε?
Τη δεύτερη.
Τη δεύτερη. Ακούμε λοιπόν εμπρομπτή, αριθμός 2, σε φαδίες σημείζων, έργο 36. Ακούσαμε λοιπόν την Ντόρα Μπακοπούλου στο πιάνο στην δεύτερη ιμπρομπτή σε Φαδίες Μίζωνα, το έργο 36 του Φρεντερίκ Σόπεν. Κυρία Μπακοπούλου, τι σας έλκει σε ένα έργο του Σόπεν? Ποια είναι τα πρώτα πράγματα που σκέφτεστε ως ακροάτρια?
Ως ακροάτρια, ναι. Είναι αυτή η απίστευτη οικειότητα που δημιουργεί ο Σόπεν με τον ακροατή του και που ομολογώ το έχει καταφέρει εξαιρετικά, γιατί είναι τόσο πολύ δημοφιλής και γνωστός σε όλη την Ιφίλιο. Μάλιστα διάβαζα, ο Ρούμπινστάιν είπε ότι ο Μπραμς αρέσει σε ορισμένους κύκλους στη Γερμανία πολύ.
Γι' αυτό και ρώταγε η Σπανούθη παλιότερα.
Ναι.
Το περίφημο, ναι, να αγαπάτε τον Μπραμς.
Ναι, ναι.
Και η Σαγκάν.
Ναι, η Σαγκάν είχε λόγους, γιατί η Γαλλία αντιστάθηκε πάρα πολύ καιρό στον Μπραμς. Ο Μπαχ επίσης ήταν μέσα στην κεντρική Ευρώπη πολύ αγαπητός, κάπου μετά το Μέντεσον σε τρομερό βαθμό. Αλλά για όλους υπάρχει ένας χώρος που είναι πολύ αγαπητή. Για το Σοπέν δεν υπάρχει ένας ειδικός χώρος. Είναι παντού αγαπητός. Και αυτό είναι πραγματικά ένα φαινόμενο. Αξίζει τον κόπο να διαρωτηθεί κανείς γιατί.
Εννοείται ότι η μουσική του περνάει, όπως λέμε, και ναι, ίσως όχι μόνο σε ένα ειδικό κοινό, αλλά και σε, ναι, ναι, γενικότερη κλίμακα.
Ναι, ναι, είναι πολύ μεγάλο ένα γεγονός, αξιό να ερευνηθεί. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο λόγος είναι ότι έχει μια μεσότητα, μια απλότητα, μεγάλη απλότητα, που μερικές φορές κιόλας παρεξηγείται, αλλά είναι αυτή η αγνότητα που εκφράζεται απλά. Αλλά πίσω από αυτή την απλότητα υπάρχει μια βαθύτατη γνώση της ανθρώπινης ψυχής και είναι γεγονός ότι μιλάει για τον πόνο, για την αγάπη, για τον έρωτα μέσω της μουσικής του, αλλά επίσης μια τρομερή χαρά ζωής που εκφράζεται με τις μαζούρκες, με τα βάλς, δηλαδή έχει όλη την εκφραστική γκάμα. Και επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν απευθύνεται σε μία τάξη ανθρώπων. Θα μου πεις, κανένας μεγάλος καλλιτέχνης δεν απευθύνεται σε μία τάξη ανθρώπων. Αλλά θα μπορούσε ο Σοπάν, διότι είχε μία πάρα πολύ ομαλή παιδική ηλικία, με πολύ τρυφερότητα και στοργή από τους δικούς του. Ήταν όλα τα πράγματα αρμονικά. Είχε ένα θαυμάσιο δάσκαλο που του έμαθε αντίστοιξη και ασχολήθηκε πολύ στην εφηβεία του, 14-15 ετών. Έφτασε στο σημείο στα 18 του χρόνια στην πατρίδα του, την Πολωνία, να γράψει τα απίστευτα αριστουργήματα που μένει κανείς έκπληκτος πώς τα άγραψε σε ηλικία 19 ετών, τα δύο κονσέρτα. Τα δύο κονσέρτα.
Ναι, και μάλιστα πρώτα το δεύτερο, γνωστό,
ναι, ναι,
μετά το πρώτο.
Ναι, μετά ήταν το πρώτο το πιο όριμο και το πιο συγκινητικό, και το φα μινόρ είναι θαυμάσιο, αλλά το μη είναι αυτό που λατρεύει όλος ο κόσμος και είναι τόσο διαχρονικά και ακόμα είναι τόσο ζωντανά. Ο κάθε σολίστας, ένα από τα όνειρά του είναι να το παίξει, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτά είναι τρομερά γεγονότα και αυτά όλα έρχονται σε μια ομαλή ζωή. Μετά γίνεται η απίστευτη σύγκρουση, διότι βρίσκεται στο εξωτερικό σε μία περιοδία και γίνεται η επανάσταση στην πατρίδα του και αναγκάζεται να μείνει στο εξωτερικό και δεν γυρίζει. Μέχρι το θάνατό του δεν γυρίζει. Ναι, διότι καταλήφθηκε η δημοκρατία από τους Ρώσους, έγινε η Πολωνία μέρος της Ρωσίας, ο ίδιος ήταν δυστυχέστατος γι' αυτό και δεν μπόρεσε η Πολωνία να σηκώσει κεφάλι, δεν είχε και διαβατήριο, δεν θέλησε να πάρει ρωσικό διαβατήριο. Και έτσι έμεινε ένας πρόσφυγας στη Γαλλία. Πολωνός πρόσφυγας.
Είναι όμορφο πάντα και να σας ακούμε, όχι μόνο να παίζετε, αλλά και να μιλάτε. Αλλά θα ήθελα, μια που έχουμε την ευκαιρία και έχετε την καλοσύνη να ακούμε στο τρίτο πρόγραμμα σήμερα σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση πολλά από τα έργα Σοπέν που μόλις ηχογραφήσατε, να περάσουμε στο δεύτερο, αν δεν έχετε αντίρρηση. Και θα πρότεινα μία μαζούρκα.
Νομίζω ότι η έκφραση του Σοπέν έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ότι...
Εγώ δεν θα συμφωνήσω και μάλιστα μερικές φορές είναι πολύ όμορφο να συνοδεύουν οι ιδέες και οι σκέψεις και τη μουσική.
Μακάρι.
Μαζούρκα συντομίζωνα λοιπόν, έργο 7, αριθμός 5. Μαζούρκα σε ντομίζωνα έργο 7 αριθμός 5 του Φρεντερίκ Σοπέν, αλλά και μαζούρκα σε Λαϊλάσσονα έργο 68 αριθμός 2. Κύριε Μακουπούλου, η μαζούρκα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο είδος, θα έλεγε κανείς. Έρχεται και από την παράδοση, την πολωνέζικη, έχει τονισμούς λίγο περίεργους και για μας, ο καθένας τους ερμηνεύει και λίγο διαφορετικά.
Στο τρία είναι.
Καλά, στα τρία είναι και τα βάλς.
Όχι, αλλά... στο τρία είναι η έμφαση.
Ναι, η έμφαση, ναι,
στο...
αλλά ο τονισμός.
Ένα, δύο, τρία, στο τονισμός.
Μερικές φορές υπάρχουν πιανίστες που δίνουν σημασία και στο δύο στη μαζούρκα.
Ναι.
Αλλά είναι και το ρυθμικό θέμα. Δεν είναι μόνο αν θα είναι πιο δυνατά, είναι και πώς αντιλαμβάνεται κανείς, φαντάζομαι, το πώς έρχονται όλα αυτά.
Πάντως, στη βάση του είναι ένας χορός της Υπαίθρου, της Πολωνίας, που προφανώς ήταν εγωιτευτικός. Γι' αυτό ενέσκυψε τόσο πολύ ο Σόπα και πήρε και ακριβή θέματα από τις μαζούρκες και τα επεξεργάστηκε. Το είδος το αγάπησε σε τέτοιο βαθμό που έχει γράψει 60 μαζούρκες.
Και μερικές από αυτές, θα συμφωνήσετε, φαντάζομαι, είναι και εξαιρετικά εκφραστικές.
Εκφραστικές και περίπλοκες.
Ναι, και ξεφεύγουν από την έννοια του ρυθμικού στη φόρμα τους.
Όχι τόσο πολύ του ρυθμικού, όσο του αρμονικού. Πάνε πολύ μακριά αρμονικά. Είναι μια φόρμα στην οποία ο Σοπέν έδωσε την ψυχή του. Έχει εκφράσει πάρα πολλά πράγματα και του πήγαινε αυτή η μικρή φόρμα. Μέσα σε τόσο πολύ μικρή φόρμα διοχέτευσε πάρα πολύ φαντασία και γνώση και έμπνευση. Και πολλές από αυτές τις είχε σαν τα πιο αγαπημένα του έργα. Έχει εκφραστεί γι' αυτό. Επίσης ο Σούμαν, ο οποίος αγάπησε το Σοπέν και στο άρθρο του στην εφημερίδα τον παρουσίασε, κύριε,
αποκαλυφθείτε,
μια μεγαλοφία γεννήθηκε. Όταν πρώτο άκουσε το έργο του Σοπέν, έγραψε για τις μαζούρκες ότι είναι λουλούδια που περιέχουν μέσα βόμβες. Δεν είναι ωραίο?
Βόμβες στην αίσθησή μας.
Βόμβες σαν δυνατότητα, σαν μια εκρηκτική μουσική που ανοίγει καινούριους δρόμους.
Εσείς πιστεύετε τελικά, γιατί έχουν γραφτεί πολλά γι' αυτό, ο Σοπέν είναι μια μελωδία, είναι μια αρμονία? Πώς
είναι όλα, όλα. Είναι, βεβαίως είναι πάρα πολύ μεγάλος μελωδιστής, αλλά για μένα αυτό που τον κάνει μεγαλοφία είναι η αρμονία του και η αλληλουχία των αρμονιών και οι μεταμορφώσεις που δημιουργεί μέσω της αρμονίας και της μετατροπίας, οι πιο αναπάντεχες και πρωτοφανείς. Μόνο ο Τσαϊκόφσκι μετά τις πήρε και τις ενστερνίστηκε και τις πήγε παραπέρα. Μάλιστα ο Μόσλες τότε έλεγε, μα τι τα θέλει ο Σοπέν και βάζει τόσο περίπλοκα πράγματα.
Η αίσθησή σας είναι ότι υπάρχει και μια ιδιαίτερη λογική στο Σοπέν, ότι η δομή του είναι ελαφρώς ενδεχομένως μαθηματική?
Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει μια δομή πάρα πολύ στέρεη, Σε αυτό βέβαια φαντάζομαι ότι βοήθησε και η πολύ καλή εκπαίδευση που είχε από τον Άσλερ, το δάσκαλό του όταν ήταν μικρός, που τον είχε τρελάνει στο κόντραπουνκτο. Αλλά η δομή του, ήξερε την προηγούμενη μουσική πολύ καλά. Ο αγαπημένος του συνθέτης ήταν ο Μπαχ, αυτό λέει πολλά, και ο Μότσαρτ. Αυτούς τους δύο αγαπούσε πολύ.
Παρ' όλα αυτά είχε μια ύπουλη σχέση με την αντίστοιξη.
Γιατί το λες?
Εννοώ ότι δεν ήθελε να φαίνεται στο έργο του. Ήθελε να ακούγεται. Δεν τον απασχολούσε ότι να τώρα εδώ θα κάνουμε μια φουγκέτα, ας πούμε.
Α, ναι.
Δεν έχει είναι. Τέτοιο είδους
γραφή. Μα ήταν αφομοιωμένες.
Ακριβώς. Υπάρχουν διάφορες εσωτερικές φωνές που ναι. συνεχώς κινούνται με έναν δικό τους τρόπο και χωρίς όρους και χωρίς νόμους μερικές φορές.
Ναι. Σαν να υπήκουε σε κάποιους άλλους νόμους της βαθύτερης αρμονίας. Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο. Αυτή η μουσική, η οποία είναι πολύ έντεχνη μουσική, με πολύ γνώση γι' αυτά, πόσο έφτασε σε αυτή την απλότητα, αυτή την αμεσότητα που συγκινεί τον κόσμο. Διότι όντως, εγώ όταν πήγα στο Παρίσι και την πρώτη φορά που πήγα στο Père Lachaise, εκεί που είναι ενταφιασμένος ο Σοπάν, είδα ότι υπήρχαν φρέσκα λουλούδια στον τάφο του. Όταν ξαναπήγα μετά από χρόνια, πάλι υπήρχαν φρέσκα
λουλούδια. Είναι από τους πιο επισκέψιμους. Υπάρχουν άνθρωποι που τον αισθάνονται δικό τους.
Ναι, μα και ο ίδιος είχε πει ότι δεν θέλω να παίζω στο μεγάλο κοινό. Θέλω να παίζω σε περιορισμένο κύκλο, γιατί ο κάθε ακροατής αισθανόταν ότι έπαιζε ο Σοπάν για τον ίδιο. Αυτό δεν είναι πολύ ενδιαφέρον? Και επίσης αυτό το οξύμορο, ότι ενώ παίζει για τον πάρα πολύ οικείο άνθρωπο, απευθύνεται σε όλη τη γη. Αυτό δεν είναι πολύ ενδιαφέρον?
Ναι, θα έλεγα όμως ότι δεν είναι περίεργο, γιατί αν τελικά παίζει για τον καθένα χωριστά, σε καταλαβαίνουν όλοι.
Ναι, το κατάλαβε και αυτός αυτό.
Έχετε επιλέξει για τη συγκεκριμένη ηχογράφηση και δύο από τις σπουδές που δεν είναι όμως έργο 10 και έργο 25.
Ναι. Σε αυτά τα CD δεν παίζω πάρα πολύ δεξιοτεχνικά έργα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο παίζω δύο σπουδές, οι οποίες είναι πανέμορφες, τις λατρεύω, και είναι ποστιούμα, όπως είπατε, είναι εκτός του καταλόγου.
Τις ακούμε αμέσως. Ακούσαμε λοιπόν δύο σπουδές του Φρεντερίκ Σοπέν σήμερα που κλείνουν 167 χρόνια από το θάνατό του. Η Ντόρα Πακοπούλου στο πιάνο σε μια νέα ηχογράφηση ακούγεται για πρώτη φορά από το τρίτο πρόγραμμα σήμερα. Κυρία Πακοπούλου, ποιητής, λοιπόν, ο Σοπέν, ναι, ποιητής των
τελικά
ηχών.
Ποιητής. Συμπυκνωμένες έννοιες, οικονομία στην φόρμα, και ενώ είναι Πολωνός, είναι διεθνής. Τον αγαπάει όλοι οι φίλοι. Έχει δημιουργηθεί και αυτός ο διαγωνισμός που είναι πολύ μεγάλου κύρους.
Κάθε πέντε χρόνια.
Κάθε πέντε χρόνια στη Βαρσοβία. Διαγωνισμός Φρεντερίκ Σοπέν. Και είναι ένας πολύ δίκαιος διαγωνισμός. Αυτοί που κέρδισαν το πρώτο βραβείο υπήρξαν πολύ σπουδαίοι. Και μερικοί από αυτούς.
Νομίζω ότι και η Επιτροπή είναι άνθρωποι που έχουν περάσει από το διαγωνισμό.
Βεβαίως.
Και είναι και πολλοί. Έχει σημασία. Δηλαδή είναι μια πολύ διευρυμένη επιτροπή. Και υπάρχουν διαφωνίες, πάντα υπήρχαν.
Εντάξει, υπήρχαν διαφωνίες, αλλά τελικά είναι δίκαιος. Εγώ το έχω παρακολουθήσει. Τα πρώτα βραβεία είναι, ίσως όχι τα τρίτα και τα τέταρτα, αλλά πρώτο, δεύτερο και κυρίως το πρώτο είναι αστέρια μεγάλα. Και που, να, λοιπόν, προχτές άκουγα σε εσάς το τρίτο πρόγραμμα τις σπουδές και έλεγα, δεν υπάρχει ωραιότερη ερμηνεία. Ήμουνα τόσο γοητευμένη. Δεν ήξερα ποιος έπαιζε και εμένα μου αρέσει αυτή η έκπληξη να περιμένω στο τέλος να ακούσω ποιος παίζει. Και ήταν ο Βλαντιμίρος Σκενάζη, ο οποίος πήρε το δεύτερο βραβείο τη χρονιά.
Ναι, ξεδάτε που πέφτεις. Ποιος είναι ο πρώτος, εννοώ.
Ο πρώτος ήταν ο Πολίνη.
Αυτό εννοώ. Ναι. Εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
Ναι, εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα.
Και ειδικά με τον Πολίνη, ο οποίος νομίζω ότι είπε στην Επιτροπή να διαλέξει ποιες σπουδές να παίξει.
Ναι, ο Πολίνη, τεράστιος.
Δηλαδή δεν πήγε με το έτοιμο πρόγραμμα.
Το ποιητικό του Ασκενάζη δεν το έχει ο Πολίνη, πραγματικά. Και δικαιώθηκε και στα χρόνια. Έχω ακούσει τον Πολίνη στα 24 πρελούδια που ήταν, ο ίδιος ήταν πολύ κουρασμένος, ήταν κουραστικός. Το ακρόαμα δεν ήταν εγωιτευτικό. Ενώ ο Ασκενάζη έχει αυτή τη φλόγα και αποδείχθηκε μετά από δύο χρόνια, έπαιξε στο Τσαϊκόφσκι και πήρε το πρώτο βραβείο.
Δύο σπουδαίοι πιανίστες που, ναι, προφανώς και η μέρα, η στιγμή.
Ναι, βεβαίως. Και τον Πολίνη τον αγαπώ τρομερά, τρομερά. Αλλά ο Βλαντιμίρος Σκενάζης, μάλιστα σε αυτό το διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι, ξέρετε ποιος έδωσε τα βραβεία στο τέλος?
Ποιος?
Ποιος νομίζετε? Ο ίδιος ο Κρουτσόφ.
Ναι, σωστά, γιατί είχε και σημασία τότε.
Ναι.
Την εποχή εκείνη και λόγω των σχέσεων ή των μη σχέσεων, ναι,
με την Αμερική.
Ναι, και με την Αμερική. Ναι. Μια που λοιπόν λέγαμε και για τον διαγωνισμό Σοπέν, να πάμε στην Πολωνία μέσω μιας Πολωνέζας, αν δεν έχετε αντίρρηση. Αυτή σε μη ύφεση Ελλάσσονα, έργο 26, αριθμός 2.
Είναι πολύ παθιασμένη.
Πάθος, κυρία Μπαγκοπούλου, λοιπόν, αυτή η Πολωνέζα, ναι, του Φρέντερικ
Σοπέν. Πολύ πάθος, ναι.
Πάθος που σημαίνει και έρωτες και όχι μόνο.
Ναι. Ναι, είχε πάθος και για την πατρίδα του. Τον απασχολούσε πάρα πολύ. Ο ίδιος δεν μπήκε ποτέ στη Γαλλία που έζησε σε κόμματα ή οτιδήποτε που, για το θέμα της Πολωνίας που τον απασχολούσε νυχθημερών. Ήθελε να μείνει εμιγκρέ. Ήθελε να μείνει πρόσφυγας. Αυτό. Πάντοτε είχε μία προφορά. Ποτέ δεν μίλησε γαλλικά σαν Γάλλος. Η Γαλλία βεβαίως ήταν διεκδική, γιατί ο πατέρας του ήταν Γάλλος. Αλλά και ο πατέρας έζησε όλη του τη ζωή στην Πολωνία. Ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του Πολωνό. Παρ' όλα αυτά, στη Γαλλία όταν πήγε, επειδή ήταν και πάρα πολύ σπουδαίος πιανίστας και γοήτευε το κοινό και με την πιανιστική του τέχνη. Και τότε ήταν το παίξιμο, ξέρεις, είχε διευρυνθεί το πιάνο, υπήρχε πολλή δεξιοτεχνία και υπήρχε και ένας ανταγωνισμός μεταξύ του Kalkbrenner και του Mosles. Και μπήκε σε αυτό τον κύκλο και γοήτευσε το σύμπαν και οι κυρίες πέφτανε.
Λιπόθυμες.
Πέφτανε κάτω λιπόθυμες από την γοητεία του Σοπά, ο οποίος τι να κάνει, ο καημένος έπρεπε να βγάλει και τη ζωή του. Και έδινε μαθήματα στις κοπέλες των καλών οικογενειών.
Τι εποχή και αυτή όμως, κύριε Βακοπούλου.
Τι εποχή και αυτή.
Αυτή η δεκαετία εκεί, δύο δεκαετίες μάλλον, στο Παρίσι που είναι όλοι εκεί.
Και πρέπει να πούμε.
Και κανένας Γάλλος.
Ναι. Ήταν όλοι εκεί. Είχε μεταφερθεί η πρωτεύουσα του πνεύματος από τη Βιέννη στο Παρίσι εκείνο τον καιρό.
Το πιάνου σίγουρα πάντως.
Και της
λογοτεχνίας.
Και του θεάτρου. Τρεις όπερες υπήρχαν. Τρεις. Τρία οικοδομήματα δηλαδή.
Έχετε σκεφτεί ποτέ να ζούσατε εκείνη την εποχή με όλους αυτούς?
Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ βολεμένη με το κινητό και με τις πάρα πολύ εύκολες μετακινήσεις. Εκεί δεν ξέρω.
Τι άμαξες.
Πολύ ωραία.
Σοκάκια, δεν θα ήταν άσημον μάρτυρ.
Ναι. Και η προσμονή, ώσπου να βρεις τον άνθρωπο που έχεις δώσει ραντεβού, μπορεί να περνούσαν και δύο ώρες. Δεν είναι άσχημα.
Με τη μουσική μπορεί να επικοινωνείς καλύτερα από το κινητό, δεν το ξέρετε.
Πάντως, όπως και να έχει, ήταν μια πάρα πολύ γοητευτική εποχή και ο Σοπά ήταν περιζήτητος και έκανε παρέα με τον Μπαλζάκ, με τον Ντελακρουά, δηλαδή την αφρόκρεμα της εποχής. Και μάλιστα λένε ότι ενώ ήταν αναγκαστικά κοσμικός, ότι ποτέ δεν επηρέασε τη μουσική του αυτό το πράγμα.
Οι επιλογές που έκανε ήταν προσωπικές του, λέτε. Δεν ήταν κοινωνικές. Δεν σκεφτόταν τέτοιου είδους...
Ναι, καθόλου. Τον απασχολούσε η εξέλιξη του δικού του ιδιώματος, της δικής του φωνής. Και πραγματικά το εξέλιξε πάρα πολύ, διότι ναι μεν τα κοντσέρτα είναι συγκλονιστικά έργα στην αρχή της ζωής του, αλλά σκεφτείτε τις σονάτες μετά ή τα πρελούδια που έγραψε όντως τόσο άρρωστος. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και άρρωστος, πολύ άρρωστος.
Να πάμε μετά την Πολωνέζα.
Με την φυματίωση,
Ναι, η οποία και τελικά τον νίκησε. Να πάμε σε ένα νυχτερινό.
Βεβαίως.
Νυχτερινό σε Σολμίζωνα, έργο 37, αριθμός 2. Νυχτερινό, άλλη μια φόρμα που έχει συνδέσει, θα έλεγε κανείς, τη φύση της και τη φήμη της με τον Φρεντερίκ Σοπέν, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αυτός που την το ξεκίνησε, ο Τζον Φίλτ.
Ναι, ο Τζον Φίλτ, ναι.
Και που ήταν και πολύ ωραίες οι συνθέσεις του, δηλαδή εξαιρετικά.
Όχι
όλες.
Δεν ήταν ωραίες.
Υπάρχουν ορισμένα όμορφα πάντως κομμάτια και ο ίδιος ο Σοπέν τον εκτιμούσε.
Όχι, δεν του άρεσε. Το διάβασα πολύ πρόσφατα ότι βαριόταν πάρα πολύ τη μουσική του. Τώρα βέβαια δεν ήταν και πολύ έντιμο, πήρε τη φόρμα, αλλά δεν πειράζει.
Αυτό εννοώ, ότι εν πάση περιπτώσει την πρόσεξε και της έδωσε μία ενδεχομένως ματιά που προφανώς η δική του ήταν πιο αποτελεσματική.
Ήταν όλες αυτές οι φόρμες νέες προοπτικές. Η φαντασία, οι μπαλάντες. Μάλιστα έχει και ελληνική ρίζα η λέξη μπαλάντα. Μπάλος και βάλο από το... Όλη αυτή η καινούργια προοπτική, μάλιστα λεγόταν αυτό το γκρουπ «Οι φίλοι του ρομαντισμού». Ήταν πάρα πολύ σπουδαίο κίνημα. Συγκυρίες. Τώρα αυτό που είναι, όπως λέγαμε πριν που μιλούσαμε μεταξύ μας, ο πρόωρος θάνατος, 39 ετών. Ο Μότσα 37.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Οι δύο φίες, από ό,τι φαίνεται, με κάποιον τρόπο ολοκληρώνουν το έργο τους μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Δεν περιμένει κανείς ενδεχομένως από έναν άνθρωπο μέσα σε 20-30 παραγωγικά χρόνια να αφήσει ένα τόσο μεγάλο έργο, αλλά με κάποιο μαγικό τρόπο τελικά έτσι γίνεται.
Ναι, ναι, μένει κανείς κατάπληκτος.
Δεν νιώθεις ότι κόπηκε το νήμα της ζωής τους? Νιώθεις ότι υπάρχει πραγματικά και εξέλιξη και ωριμότητα και τα
και
πράγματα.
Και κάποια ολοκλήρωση. Ναι, ναι, πράγματι. Ναι, ναι. Πάντως αυτός πέρασε πολύ δύσκολα λόγω της αρρώστιας του. Ήξερε ότι θα πεθάνει. Εντάξει. Το τελευταίο διάστημα της ζωής του, που χώρισε και με τη Γεωργία Σάνδη, γιατί υπήρξε κάποια διένεξη εκεί. Και είναι ενδιαφέρον οι αναφορές της Γεωργίας Σάνδης, το πώς ο ίδιος συνέθεται. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Συνέθεται πάντα στο πιάνο. Η αρχική του σκέψη ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρη και αμέσως την κατέγραφε, τη μελωδία του ας πούμε και την αρμονία του, και μετά το δεύτερο στάδιο ήταν της ανικανοποίησης και έψαχνε πάρα πολύ στην εξέλιξη του κομματιού. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς τα πρωτότυπα, που ξαφνικά υπάρχουν μουτζούρες, πολλές μουτζούρες, και λες τώρα τι τι διέγραψε.
Ήταν της σχολής Μπετόβεν.
Ναι.
Δεν ήταν σχολής Μότσαρτ.
Ναι, ήταν της σχολής
Μπετόβεν.
Γράφω
και είναι τελειωμένο. Δεν διορθωνούνται νότα, γιατί και ο Μπετόβεν το πάλευε.
Το πάλευε, ναι, και ο Σοπέν δεν θα το έλεγε κανείς, αλλά το πάλευε πολύ.
Θα έλεγα ότι ίσως εδώ φαίνεται λίγο περισσότερο, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη μελισματική ανησυχία, που είναι προφανές ότι μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς, μήπως έτσι είναι καλύτερα. Δεν είναι 5 νότες βασικές και μετά κάνω μία, χτίζω είτε αντιστοιχτικά είτε αρμονικά. Εδώ μιλάμε και για μία φωνή, εκτός από όλα τα άλλα, η οποία πραγματικά παραλυρεί.
Ναι. Οπότε τι να πρωτοδιαλέξει.
Ακριβώς. Τι παραλύρημα να βάλει
σε
εδώ.
Ναι. Αλλά αυτό που τον καθοδηγούσε ήταν η φόρμα. Διότι ήθελε αυτή τη συμπίκνωση και τελικά έκανε αυτό που ήθελε. Και μάλιστα ορισμένα έργα τα οποία δεν τα είχε επεξεργαστεί όσο θα τα ήθελε ο ίδιος, ζήτησε πριν το θάνατό του να τα κάψουνε.
Thank you. Άλλες δύο μαζούρκες λοιπόν του Φρεντερίκ Σιωπέν, φίλες και φίλοι ακροατές του Τρίτου, μια εκπομπή αφιερωμένη στον μεγάλο Πολωνό συνθέτη. Η Ντόρα Μπακοπούλου στο στούντιο παρουσιάζει κομμάτια από τη νέα της ηχογράφηση, ανέκδοτη ακόμα. Γιάννης Γιαλίνης φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Και κυρία Μπακοπούλου, ήθελα να σας ρωτήσω, ρουμπάτο, μια περίεργη λέξη.
Που σημαίνει στα ιταλικά κλέβω.
Ναι, κλέβω, δεν είναι ακριβώς αυτό το
κλέβω ρουμπάτο. Κλέβω από λίγο από τον προηγούμενο, τη διάρκεια της μουσικής.
Ανάμεσα σε δύο νότες.
Ναι.
Και την, αλλά την ξαναδίνω. Είναι ένας ευγενικός κλέφτης.
Ναι.
Το δίνει πίσω, δεν τα κρατάει.
Ακριβώς. Τι ωραία.
Πώς το αισθάνεστε αυτό το ρουμπάτο?
Αυτό δεν διδάσκεται. Είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με τη φύση των ήχων. Ορισμένοι ήχοι σου υποβάλλουν κάτι τέτοιο και κυρίως οι ήχοι του Σοπέν. Διότι σε μία αρμονία, καθώς ο Σοπέν είναι μεγάλος αρμονιστής, υπάρχουν ορισμένες νότες που έχουν μεγαλύτερη σημασία για την αλληλουχία των αρμονιών και εκεί κάνεις μία μικρή καθυστέρηση. Δεν ξέρω πώς να το...
Ναι, δεν θέλω να το εξηγήσουμε.
Για να το εξηγήσω.
Θέλω να πω το...
Είναι μία ελευθερία. Ναι. Είναι μία ελευθερία της έκφρασης. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να το διδάξεις. Αυτό θέλω να πω, γιατί πρέπει να έχεις μία ευαισθησία στις αρμονίες. Από την αρμονία ξεκινάει το ρουμπάτο.
Το ρουμπάτο έχει και μία... Το ξέρω ότι ίσως αυτό που λέω ακούγεται λίγο περίεργο. Έχει όμως μια αυστηρότητα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρέπει να εξελίσσεται μέσα σε ένα πιο αυστηρό βήμα ρυθμικό, ή είναι η απόλυτη ελευθερία τελικά ότι εκφράζομαι όπως νομίζω?
Όλα αυτά έχουν σχέση με την κατανόηση, την κατανόηση της μουσικής. Δηλαδή αν θελήσεις να κάνεις ρουμπάτο επειδή έτσι το αποφασίζεις, θα είναι αποτυχία. Πρέπει να είναι μέσα από αυτό που σου υποβάλλει η μουσική. Γι' αυτό μίλησα πριν ότι δεν διδάσκεται.
Αυτό κάπως μπορεί να δικαιολογηθεί όμως. Εδώ, παραδείγματος χάρη, είναι μια περίεργη αρμονία. Μένω λίγο παραπάνω. Αυτή είναι μια ξένη νότα, την τονίζω. Εδώ αργώ λίγο. Εδώ δεν αργώ γιατί το είπαμε αυτό και δεν έχει ενδιαφέρον.
Δεν γίνεται έτσι. Και όμως δεν γίνεται έτσι. Δεν λειτουργεί έτσι. Όσοι θέλησαν να κάνουν ένα ρουμπάτο επιλογής τους, χωρίς να υποδεικνύεται από την ίδια τη μουσική, έχουν παίξει φρικτά έξω και έχουν κάνει και κακό στη μουσική. Εξού και υπάρχει το σαντιμανταλιτέ, η υπερβολική συναισθηματικότητα του Σοπέν κτλ. Επειδή τον χειρίζονται κατά αυτόν τον τρόπο.
Και πέρασαν και περίοδοι.
Ναι,
έτσι δεν
και
είναι.
Με τρομερές υπερβολές.
Πριν από 100 χρόνια, ας πούμε, το Σοπέν τον έπαιζαν τελείως διαφορετικά από ό,τι τον παίζουμε εμείς σήμερα.
Παρόλα αυτά.
Υπήρχε μια τέτοια αντίληψη.
Όχι, μάλλον από τους ατάλλαντους έγινε αυτή η ζημιά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα τα οδεία, όλοι οι δάσκαλοι, όλοι μέσα σε αυτό το εύρος που είπαμε πριν, το οικουμενικό, υπάρχει και αυτό. Ότι στην εκπαίδευση δίνουν ένα κομμάτι Σοπέν. Σου λέει αυτό είναι προσιτό, ας το παίξει το παιδάκι. Μετά οι δάσκαλοι επίσης δεν μπορούν ο κάθε δάσκαλος να διδάξει.
Ναι, και όπως λέτε και εσείς, άμα τη διδάσκετε κιόλας. Αλλά θέλω να πω ότι θυμόσαστε τις εποχές που έπαιζαν την πρώτη νότα, την κάτω και μετά την μελωδία. Υπήρχαν και διάφορες σχεδόν τεχνικές, οι οποίες ήταν πυρβολικές, δηλαδή γινόταν αυτό σε όλα τα μέτρα.
Ακριβώς.
Αυτό εννοώ, ναι. Ότι υπήρχε και μια διαφορετική αντίληψη σε κάποιες εποχές.
Αλλά δεν πρέπει κανείς να σνομπάρει εκείνη την εποχή.
Καθόλου.
Διότι,
απλώς
διότι
είναι
αυτή η εποχή, μην ξεχνάμε πρώτα απ' όλα ότι ήταν και πιο κοντά στην ίδια τη ζωή του Σοπέν, και ο ίδιος άφησε το Μικούλι, άφησε ανθρώπους που συνέχισαν την παράδοσή του. Αλλά πιστεύω εγώ ότι αυτό που εκεί που πέφτει έξω κανείς για το Σοπέν είναι ότι όταν δεν δίνει αρκετή σημασία στην απλότητα. Το ρουμπάτο με την απλότητα δεν είναι αντικρουόμενα στοιχεία. Μέσα στην απλότητα. Αυτό που είπατε πριν για αυστηρότητα,
ναι,
εγώ θα το έλεγα απλότητα.
Απλότητα,
ναι.
Σωστά.
Και επίσης θα μου πεις πόσο προσωπικά μπορεί κανείς να ερμηνεύσει Σοπέν, πόσο προσωπικά ο καθένας με τον τρόπο του.
Ναι, εγώ θα ήθελα να έρθω σε αυτό αν μου επιτρέπετε.
Ναι.
Δηλαδή τελικά σε ποιον ερμηνευτή του Σοπέν βρήκατε ένα ωραίο ρουμπάτο?
Είναι...
ή κάτι γενικότερο σε
ναι,
σχέση με
κοίτα.
Την ερμηνεία του.
Υπάρχει μια δικαιοσύνη. Ας πούμε αυτός που θεωρείται ένας πάρα πολύ μεγάλος σοπενίστη είναι ο Άρτουρ Ρούμπινστάιν. Και εκεί είναι θαυμάσιο το ρουμπάτο του. Επίσης μου αρέσει πολύ και ο Χόροβιτς που είναι λίγο πιο υπερβολικός. Αλλά δικαιώνεται. Υπάρχει περιθώριο για τον καθένα να γράψει, να παίξει, να ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο. Τι να πω.
Είναι και πολύ ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια που μπορούμε και παρακολουθούμε και ζωντανά και τους διαγωνισμούς και ανάμεσα σε αυτούς και τον Σοπέν. Ενώ μέσα από τον υπολογιστή τώρα πια δίνουν οι διοργανωτές όλα αυτά τα βίντεο και βλέπουμε όλους τους γύρους και με όλους τους υποψήφιους πιανίστες και είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε, ακόμα και αυτοί που δεν προχωράνε μπορούν να έχουν μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή.
Ναι.
Και με το Σοπέν είναι ευλογία αυτό. Δηλαδή πραγματικά μπορεί να μην είσαι ο καλύτερος πιανίστας του κόσμου, αλλά μπορεί να παίξεις ένα έργο Σοπέν πολύ ωραία.
Ναι, μπορεί να το παίξεις, αλλά είναι αμήλικτη όμως η απέτηση. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι απαιτήσεις. Δηλαδή να συνδυάσεις την αρτιότητα του παίξηματος, που αυτό το καταφέρουν πολλοί και μάλιστα οι νέοι πάρα πολλοί, μετά με την κατανόηση της αρμονίας και αυτό το καταφέρουν. Αλλά μετά το τρίτο στάδιο, η τελευταία ανάγνωση είναι η συγκίνηση.
Ναι, αυτό το στάδιο είναι για όλους δύσκολο. Όχι μόνο για το Σοπέν.
Ναι, αλλά είναι το απολύτως ζητούμενο, άρα, το τελειωτικό.
Και αυτό το ζητούμενο θα το έχουμε και αμέσως τώρα, ακούγοντας το τελευταίο έργο της ηχογράφησης, ή τουλάχιστον στη σειρά που τα έχουμε μπροστά μας, το νυχτερινό εντό δίεση ελάσσονα. Δώρα Βακουπούλου στο πιάνο. Νυχτερινό σε το Δίεση Ελάσσονα με την Ντόρα Μπακουπούλου, την οποία και θα ρωτήσω αμέσως τώρα αν αισθάνεται ότι έχει κάποια αποκλειστική σχέση με τον Σοπέν, είτε προς τον Σοπέν είτε από τον Σοπέν. Είναι αλήθεια, για να είμαι και ειλικρινής, ότι σας έχουμε συνδέσει με τον Σοπέν. Δηλαδή όταν σκεφτόμαστε το τρίτο του Σοπέν ψάχνουμε την Ντόρα.
Ναι, δεν θα το αρνιόμουν βεβαίως. Υπάρχει μια αποκλειστική σχέση. Κάποια στιγμή όταν ήμουν πιο νέα και έλεγα, ήθελα να παίξω με τα λόγια, έλεγα ότι υπάρχει ανταπόκριση, ότι με αγαπάει και ο Σοπέν. Δεν τον αγαπάω μόνο εγώ.
Αυτό είναι απαραίτητο μερικές φορές, γιατί υπάρχουν απελπισμένοι ερώτες.
Τώρα είμαι πιο σεμνή, δεν λέω κάτι τέτοιο.
Δεν χρειάζεται τώρα πια, γιατί ακούγεται η μουσική σας.
Κοίτα, όλοι κάνουμε μια προσπάθεια και εγώ μια προσπάθεια κάνω. Δεν ξέρω τι πετυχαίνω. Είμαι ειλικρινής με αυτό που αισθάνομαι και που αγαπώ και είμαι στην υπηρεσία του αυτό. Και μιλάω πάρα πολύ αληθινά αυτή τη στιγμή.
Αισθάνεστε όμως
είμαι
ότι
μια εργάτρια της μουσικής.
Αισθάνεστε ότι ο Σοπέν είναι ένας συνθέτης που θα εξερευνήσετε και ακόμα περισσότερο παρά το γεγονός ότι τόσα χρόνια παίζεται.
Ναι. Έχω καταλήξει στο ότι πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη ακόμα ελευθερία. Ελευθερία στην έκφραση, την προσωπική. Εγώ ήμουν μαθήτρια της Μαρίκας Παπαϊωάννου, μικρή, στο Διοθηνών. Και θυμάμαι τότε που έπαιζε ο Σοπέν ως μικρό κορίτσι, ήταν πολύ αυστηρή και έλεγε όχι πολύ ρουμπάτο, όχι πολλές ελευθερίες. Και τότε ήταν μια αντίδραση στον Αλφρέντ Κορτό, σε αυτή τη σχολή που ήταν πολύ ελεύθερη. Και θέλησαν οι άνθρωποι να μπουν σε ένα μεγαλύτερο κλασικισμό, επηρεαζόμενοι από την απλότητα του Σοπέν, γιατί υπάρχει απλότητα. Αλλά αυτό δεν πρέπει να στερεί την ελευθερία. Εκείνη πρέπει να βρει κανείς την χρυσή τομή. Και τώρα ακούγοντας, θα ήθελα στις επόμενες μου ηχογραφήσεις, και που έχω σκοπό να κάνω, γιατί θέλω να γράψω όσο μου προσφέρεται η δυνατότητα να το κάνω αυτό. Γιατί όταν ακούω και εγώ τις ηχογραφήσεις μου, θα λέω καμιά φορά, αχ, εδώ θα έπρεπε λιγάκι περισσότερη ελευθερία, γιατί είναι τόσο μεγάλη η έκπληξη του ιδίου του Σοπέν, γιατί ο Σοπέν εκπλήσεται την ώρα που συναμβάνει τις μελωδίες του. Κάπως έτσι.
Η διάθεσή σας αυτή σε σχέση με τον Σοπέν έχει να κάνει και με πιανιστικούς όρους, δηλαδή αισθάνεστε ικανοποιημένοι που το καταφέρνετε, ναι, 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 αυτό, ή έχει να κάνει απλώς με την ίδια τη μουσική και την ακρόαση?
Και τα δύο, και τα δύο. Ο Σοπέν βοηθάει τόσο πολύ στο να αγαπήσεις το πιάνο. Δηλαδή το πιάνο τραγουδάει με τον Σοπέν, και οι δυνατότητες που δίνει, δηλαδή να εξελίσσεις την τεχνική σου. Μην ξεχνάμε ότι έχει γράψει σπουδές, 24, όλα αυτά για τους πιανίστες, για να διευρύνουν τις δυνατότητες τους. Και πόσος κόσμος όλη τη γη έχει δρώσει επάνω σε αυτές τις σπουδές.
Και που είναι και πολύ βασικές και βοηθητικές εδώ που τα λέμε.
Ναι, ναι, πολύ ρασιονέλ, πολύ.
Είναι ίσως οι σπουδές που συνδυάζουν μια πολύ μεγάλη απέτηση τεχνική, σχεδόν από αυτές που δεν μπορείς να τα καταφέρεις,
ναι,
να πω,
ναι.
Ακόμα και μεγάλοι πιανίστες, άμα ακούς κανείς συγκριτικές εκτελέσεις των σπουδών, έχει να πει πολλά πράγματα.
Ακριβώς.
Αλλά και μια πραγματικά θεσπέσια μουσική αντίληψη.
Θεσπέσια μουσική αντίληψη. Έτσι είναι.
Και εν πάση περιπτώσει γήινη, γιατί και ο Λίστε έχει γράψει πολύ όμορφες σπουδές, αλλά κάποιες είναι τεράστιες, κάποιες άλλες είναι...
Ναι.
Εκτός ορίων, όντως.
Ναι, ακριβώς.
Τον τίτλο.
Πόσο μου αρέσει που μιλάμε μαζί.
Υπερβατικής.
Ξέρετε, σε βάθος το θέμα. Λοιπόν, ο Σοπέν έχει επίσης αυτή τη φρεσκάδα, αυτό που μίλησα για την έκπληξη. Είναι σαν ο ίδιος να εκπλήσεται από τις ομορφιές της ζωής. Μία φρεσκάδα που λες μετά από τόσα χρόνια δεν έχει σκοτεινιάσει.
Ή να φαίνεται ενδεχομένως λίγο παλιά.
Ναι. Αυτό είναι το μοιράκι.
Που λέτε και για έκπληξη και
ναι, έκπληξη.
Για αυτοσχεδιασμό, πάμε σε μια impromptu ακόμα. Θα πρότεινα την Τρίτη σε όλη εφεσιμίζω, το έργο 51.
Ναι. Την αγαπώ πολύ.
Εμπρομπτή, αριθμός 3, σε σολεφεσιμίζον έργο 51 του Φρεντερίκ Σοπέν, 167 χρόνια από το θάνατο του Πολωνού συνθέτη σήμερα. Ντόρα Πακοπούλου παίζει και μιλάει για τον Φρεντερίκ Σοπέν. Κύριε Πακοπούλου, ασθενικός χαρακτήρας, προβλήματα στην υγεία του, άλλωστε πήγαινε στη Μαγιόρκα προσπαθώντας να νιώσει λίγο καλύτερα.
Και του βγήκε πάρα πολύ άσχημα εκεί.
Ναι. Έγραψε όμως και μερικά πολύ όμορφα ναι. πράγματα.
Αριστουργήματα.
Ναι.
24 λουλούδια.
Αυτός ο ασθενικός χαρακτήρας.
Όχι χαρακτήρας.
Ναι, ασθενική... σωστά. Φύση. Ναι. Η ασθενική του φύση, έχετε δίκιο. Φαίνεται κάπου στην παρτιτούρα. Λέτε ότι. Γιατί υπάρχουν και πολλές θεωρίες ακόμα και για το πώς παίζει το Σοπέν, ότι δεν είναι πολύ φόρτε. Διάφορα τέτοια.
Ο ίδιος είχε ένα μαθητή που το λέγανε Σφάρτς και τον αγαπούσε επειδή είχε ρωμαλαίο παίξιμο. Και άλλωστε η μουσική του έχει πολλά φορτίσιμη.
Ναι.
Αλλά ο ίδιος βεβαίως δεν άντεχε. Μην ξεχνάμε το Βίχα, το τρομερό. Και... μάλιστα στη Μαγιόρκα τον είχαν πάρα πολύ. Τον απεφεύγανε, θεωρούσαν ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει, να τους κολλήσει. Να είναι... και επειδή δεν πηγαίναν στην εκκλησία, τους θεωρούσαν παγανιστές και τους αντιπαθούσαν, να ρίχνανε πέτρες. Η καημένη η Γεωργία Σάντι δεν ήθελε να ξαναπατήσει στην Ισπανία γιατί η εμπειρία ήταν φρικτή. Παρ' όλα αυτά.
Δεν ήταν μακριά για αυτούς αυτό το ταξίδι, ήταν ένα εύκολο ταξίδι. Που πήγαιναν έτσι με άνεση. Μου φαίνεται λίγο κουραστικό για την εποχή εκείνη, ή όχι.
Ναι, αλλά ζητούσαν τον ήλιο.
Καλά, ήλιο είχε ζητούσανε... όλη Μεσόγειος.
Ναι,
δεν χρειάζεται ξέρει, να φτάσει στη γη κάτω.
Αν δεις φωτογραφίες, είναι πάρα πολύ γοητευτικό το μέρος στο οποίο
ναι,
πήγανε.
Ναι,
εντάξει, ο καθένας θέλει να εξερευνήσει κάποιο άλλο μέρος να εμπνευστεί. Και ο καημένος ο Σοπέν τα κατάφερε, να, γιατί η έμπνευσή του ήταν τερατώδης, σπουδαία. Αλλά η ζωή ήταν ανυπόφορη. Και όταν φτάσαν πάλι στη Γαλλία ήταν μια μεγάλη ξεκούραση και λύτρωση. Απ' την άλλη μεριά η υγεία του είχε επιδεινωθεί τρομερά.
Στις νότες, στις παρτιτούρες, τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται όλα αυτά.
Υπάρχει αυτό το παράπονο.
Ναι.
Υπάρχει μια... αυτό νομίζω ότι έχει σχέση με το σλάβικο στοιχείο. Αν δεις όλους τους Σλάβους έχουν αυτή
η σταθερή μελαγχολία.
Η σταθερή μελαγχολία. Ναι.
Δεν αλλάζει ποτέ, ό,τι και να γίνει.
Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι μόνο Πολωνός. Γιατί πραγματικά φέρει αυτή τη μελαγχολία συνεχώς. Όχι πάντα βέβαια. Συνεχώς σε μερικά έργα. Ορισμένα έργα. Αλλά πάρα πολλά έχουν τη χαρά της ζωής. Και ήταν και μίμος, μην το ξεχνάμε. Ότι είχε πάρα πολύ χιούμορ. Ερχόταν ας πούμε ο Λίστ να δώσει κανένα, ήταν πολύ παρέα με το Λίστ, κάνανε παρέα και ήθελε κάποια στιγμή, είπε ο Σοπέν, εγώ θα σε αντικαταστήσω και φόρεσε μια περούκα και εμφανίστηκε ο Λίστ να διδάξει το παιδί. Κάνανε πάρα πολλά τέτοια και στο ναό εκεί που ζούσε με την Γεωργία Σάνδη που ερχόντουσαν ο Ντελακρουά και τα λοιπά, μιμότανε τις διάφορες προσωπικότητες της εποχής με πολύ επιτυχία.
Είχε αποδοχή όχι μόνο σε επίπεδο κοινωνικό όμως, είχε αποδοχή γενικότερη στην εποχή του.
Ναι, μεγάλες προσωπικότητες. Τελευταίως διάβασα ότι ο Νίτσε είπε ότι αν επρόκειτο να σώσει κάποια μουσική από όλες τις μουσικές θα ήταν αυτή του Σοπέν. Και ο Χάιν επίσης μίλησε πάρα πολύ κολακευτικά γι' αυτόν, με μεγάλη κατανόηση και λατρεία θα έλεγα, ότι η μουσική του Σοπέν δεν είναι πολωνική, δεν είναι ευρωπαϊκή, δεν είναι παγκόσμια. Ανήκει στη σφαίρα όπου, την ποιητική, όπου εμπνεύστηκε ο Μότσαρτ, ο Γκέτε και ο Βελάσκες. Τώρα που κολλάει ο Βελάσκες δεν ξέρω, σαν με τεράστιος... Εγώ, όπως μου είπε μια φίλη μου, θεωρώ ότι ο Σοπέν έχει αυτήν την δημοφιλία που έχει ο Βαν Γκόγκ. Μου είπε μια φίλη μου ζωγράφος.
Είναι σχέση με αυτό που λέγατε στην αρχή, νομίζω. Με το πόσο το καταλαβαίνουν οι απλοί άνθρωποι.
Ναι, έχει και κάτι το πολύ προσιτό. Δηλαδή, ταυτίζεται κάποιος με τον Σοπέν, ίσως επειδή και ο ίδιος ήταν ένας άνθρωπος της αφοσίωσης στην πατρίδα του, ίσως επειδή κράτησε όλη αυτή την απλότητα λόγω της αρρώστιας του, λόγω του ότι υπέφερε τόσο πολύ και ήταν πιστός στον έρωτά του, πιστός στην πατρίδα του. Όλα αυτά τα πράγματα βοηθάνε στο να δημιουργούν μια εικόνα που ατενίζει ο άνθρωπος προς αυτήν.
Έχετε δίκιο σε αυτό και συμφωνώ. Από την άλλη μεριά όμως, ο Σοπέν και η μουσική του λειτουργούν και σε αυτούς που δεν έχουν ιδέα για τη βιογραφία του. Που δεν ξέρουν καν ούτε ποιος ήταν, ούτε ποια ήταν η θέση του.
Αυτό είναι και η μεγάλη του δύναμη.
Αυτό είναι ευλογία.
Αυτό είναι ευλογία.
Ας ακούσουμε λοιπόν δύο μαζούρκες ακόμα του Φρεντερίκ Σοπέν με την Ντόρα Πακουπούλου στο πιάνο. Δύο μαζούρκες λοιπόν του Φρεντερίκ Σοπέν, Ντόρα Μπακοπούλου, νέα ηχογράφηση, πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση από το τρίτο πρόγραμμα σήμερα, 167 χρόνια μετά τον θάνατο του Πολωνού συνθέτη. Κύριε Μπακοπούλου, είπαμε και πριν σε σχέση με τη διδασκαλία του Φρεντερίκ Σοπέν, ωραία, μερικά πράγματα δεν διδάσκονται, αλλά φαντάζομαι πολλά άλλα διδάσκονται.
Η κατεύθυνση που έδινε ο Σοπέν στους μαθητές του ήταν πολύ συγκεκριμένη και πολύ ενδιαφέρουσα για μας. Τους έλεγε, ας πούμε, να αντιμετωπίσετε τη μουσική σαν λόγια, σαν να ήταν λόγια. Και αυτό εμένα με συγκινεί πολύ, γιατί κάτι λέει. Και επίσης έλεγε στους μαθητές του να παίρνουν μαθήματα από τραγουδιστές.
Ναι, αυτό φαντάζομαι και για την έννοια της φράσης, που είναι πάντα πιο σωστή με τη φωνή παρά με ένα.
Και για να τραγουδάει το πιάνο.
Ψυχρό όργανο αυτό.
Ναι, αυτό. Τώρα το πόσο αυστηρά ήταν εκεί δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μετά από 30 χρόνια, όχι πόσα χρόνια μετά, άρχισαν ηχογραφήσεις με το ρολό.
Ναι.
Δεν έχουμε.
Δεν έχουμε, καλά, δεν έχουμε. Αν και το ξέρετε ότι κυκλοφορούν.
Έγινε, ναι, ναι, ναι.
Στο Facebook πλέον κυκλοφορούν διάφορα fake, όπως λέμε, ψεύτικα.
Ναι, ναι.
Μεταξύ αυτών υπάρχει και ένα βίντεο που υποτίθεται ότι παίζει ο Σοπέν. Μίλησαμε για το ρουμπάτο, για την μελωδία, για ένα όργανο που έχει προβλήματα στην παραγωγή της μελωδίας. Έτσι, είναι το μοναδικό όργανο που δεν μπορεί να διαχειριστεί τη νότα αφού την έχει παίξει. Στα έγχορδα, στα πνευστά, στη φωνή. Αφού παίξει μια νότα, μπορείς και να την κάνεις ό,τι θέλεις. Μπορείς να την δυναμώσεις, να την ελαττώσεις κατά βούληση χωρίς να σταματήσει η νότα. Στο πιάνο την παίζεις, τελείωσε η νότα.
Ναι. Αλλά πρέπει να φανταστείς μια... ότι υπάρχει μια, ένα λεγκάτο προς την επόμενη νότα.
Αυτό εννοώ.
Και αν αυτό είναι αυθεντικό σαν ανάγκη στον ερμηνευτή, αυτό επιτυγχάνεται. Και αυτά είναι όταν λένε να τραγουδήσει το πιάνο, αυτό είναι ότι από τη μία νότα στην άλλη η απόλυτη συνέχεια και η ανάγκη της συνέχειας δημιουργεί αυτή την ψευδαίσθηση ότι το πιάνο είναι, έχει το απόλυτο λεγκάτο που δεν το έχει, αλλά η φαντασία είναι μια κινητήριος δύναμη τρομερή. Και υπήρξε και η συγκυρία ότι εκείνο τον καιρό ήταν σε εξέλιξη το όργανο πιάνο.
Ποια όργανα του άρεσαν του Σοπέν?
Πλεγέλ.
Ναι.
Πλεγέλ. Νομίζω ότι έπαιζε και στο Ερά, αλλά το Πλεγέλ έχει μεγάλη γλύκα. Εγώ στη Γενέβη όταν σπούδαζα είχα ένα Πλεγέλ.
Υπάρχουν ακόμα Πλεγέλ.
Ναι.
Στην Ελλάδα για κάποιο λόγο υπάρχουν και αρκετά, σχετικά τουλάχιστον.
Δεν έχω συναντήσει στην Ελλάδα Πλεγέλ.
Υπάρχουν και σε ερασιτέχνες κυρίως. Ένα περίεργο πράγμα. Ίσως ακριβώς γιατί ήταν πιο γλυκά παρά αποτελεσματικά.
Ναι, πολύ γλυκός ήχος πραγματικά. Αλλά υπήρχε και η αίθουσα Πλεγέλ στο Παρίσι. Και αν δει κανείς τα σκίτσα εκείνης της εποχής, πολύ πλούσια και γεμάτα. Μάλιστα ο Σοπέν τότε όταν βρέθηκε στο Παρίσι λέει εδώ είναι ωραία γιατί ο καθένας μπορεί να σκεφτεί και να φανταστεί οτιδήποτε, κανένας δεν τον ενοχλεί, κανένας δεν... και υπήρχε και αυτή η ζωή της, η μουσική ζωή. Ο Ροσίνη, ο Ντονιτσέτη, ο Μάιερμπερ, για τον οποίο κανείς δεν μιλάει πια, αλλά ήταν μέγας τιτρανός.
Ναι,
Μάιερμπερ.
Ιστορία...
Ο Ρομπέρ ντου Ντιάμπλ.
Για εσάς κύριε Μπακοπούλη, είναι του νυχτερινού ποια είναι στη μουσική? Το νυχτερινό, αυτό η φόρμα που προτείνει ο Σοπέν, τι χαρακτηριστικά έχει? Εκτός από το ότι ενδεχομένως να παραπέμπει σε μια τέτοια...
Ονειροπόληση. Είναι μια ονειροπόληση.
Το ότι είναι τη νύχτα.
Και ότι δεν βοηθάει η νύχτα στην ονειροπόληση. Την ημέρα έχεις πολλούς αντιπερισπασμούς. Το φως δημιουργεί πολλές εντυπώσεις και μέσα στο σκοτάδι είσαι πιο σε καλύτερη σχέση με τον εαυτό σου και μπορείς να συγκεντρωθείς στη φαντασία σου.
Πιανιστικά νομίζετε ότι τα νυχτερινά θα έπρεπε να είναι πιο απλά?
Και τι να είναι πιο απλά?
Ρωτάω, μήπως η αίσθηση αυτή της ονειροπόλησης μερικές φορές δεν διευκολύνεται από μια πραγματικά απαιτητική γραφή? Ή είναι μέσα στο όνειρο?
Μα
και
μέσα
η πολύπλοκη
στο σκοτάδι αυτή. Δεν έχουμε τα πιο περίπλοκα όνειρα? Μέσα στο σκοτάδι δεν έχουμε τις συγκρούσεις με τον εαυτό μας? Όλη αυτή η εξέλιξη της φαντασίας και πριν μπούμε στον ύπνο είναι πάρα πολύ αισθαντική και τη ζούμε ο καθένας χωριστά με δική του εμπειρία και ένταση.
Γι' αυτό σας ρώτησα, γιατί μερικές φορές τα νυχτερινά εκλαμβάνονται ως κάτι που πρέπει να είναι μεταξύ ημιλιπόθυμου και σχεδόν απόντος. Ενώ και εγώ έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για ζώσες ιστορίες τελικά.
Ναι, ναι.
Δεν είναι αναμνήσεις, δεν είναι ούτε καν ρεμβασμοί. Είναι κάτι πολύ πιο έντονο.
Είναι μια εσωτερική πορεία που έχει πολλούς κινδύνους. Και βεβαίως στο τέλος καταλήγει σε μια αρμονία, αλλά με κόστος.
Θα ήθελα να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα σας νυχτερινά που συμπεριλαμβάνεται στην ηχογράφηση την πρόσφατη, αυτό σε ηφεσιμίζωνα, έργο 55, ρυθμός 2.
Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο νυχτερινό. Είναι μια σκέτη περιπέτεια.
Νυχτερινό σε μη υφεσιμίζωνα, έργο 55, αριθμός 2 του Φρεντερίκ Σοπέν με την Ντόρα Μπακοπούλου. Κύριε Μπακοπούλου, ένας μεγάλος συνθέτης για το πιάνο, αλλά ως εκεί. Σωστά, ελάχιστα πράγματα μουσικής δωματίου.
Ναι, ελάχιστα. Βέβαια αγαπούσε πάρα πολύ το βιολοντσέλο και έχει γράψει για τη σονάτα, την σπουδαία σονάτα προς το τέλος της ζωής του για αυτόν τον Φρανκό Χομ, έναν φίλο του βιολοντσελίστα. Αγαπούσε πολύ το βιολοντσέλο, ναι. Έχει γράψει ένα τρίο, όχι τόσο σημαντικό. Και γενικά δεν ασχολήθηκε, δεν δίβρινε την φαντασία του για άλλους ήχους. Εκεί νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και η ασθένειά του, διότι θα ήταν μια μεγάλη ενασχόληση, μια σπουδή για να γράψει για ορχήστρα, μια συμφωνία, κάτι. Το είχαν προσέψει αυτό, που δεν διεύρυνε τον ηχητικό του ορίζοντα. Αλλά νομίζω ότι του αρκούσε το πιάνο, γιατί το αγαπούσε πάρα πολύ και μπορούσε να εκπληρώσει όλες τις επιθυμίες της, την έμπνευσή του, να την ολοκληρώσει εκεί. Ο Βάγνερ, ας πούμε, δεν τον αναγνώριζε σαν σοβαρό συνθέτη.
Επειδή δεν είχε γράψει
συμφωνική μουσική.
Σουπέν και πιάνο, λοιπόν, και κυρία Μπακοπούλ, θα σας ζητήσω εδώ να διαλέξετε εσείς ένα βουτέρι.
Η Μαζούρκα σε Φα Ελάσσονα είναι ένα εξαιρετικό έργο. Το έγραψε στο τέλος της ζωής του και δείχνει όλη αυτή την βαθύτατη μελαγχολία.
Και με την πολύ όμορφη αυτή μαζούρκα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας
συνομιλίας.
Κυρία Μπακοπούλου, πολύ σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και την προσφορά και την χειρονομία αυτή σε σχέση με τη μουσική σας που πρόσφατα ηχογραφήθηκε. Θυμίζουμε, είναι υλικό για ένα διπλό CD με έργα Φρεντερίκ Σοπέν και ευχόμαστε να είναι γρήγορα διαθέσιμο.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που παρουσιάζετε αυτή την προσπάθειά μου, αυτή τη δουλειά μου, που την αγαπώ, και πάντοτε το τρίτο πρόγραμμα είναι τόσο φιλικό απέναντί μου.
Φρεντερίκ Σοπέν, λοιπόν, 167 χρόνια από το θάνατό του. Θα θέλατε να του πείτε κάτι πριν κλείσουμε?
Του μιλάω καθημερινά. Πρέπει να αναφερθεί και το, σε σχέση με αυτό που είπε, ότι ήταν ένας άνθρωπος αφοσιωμένος και σταθερός και ζήτησε μετά το θάνατό του να μεταφερθεί η καρδιά του στην Πολωνία και υπάρχει η καρδιά του στη Βαρσοβία, στο μουσείο.
Η καρδιά του είναι μάλλον κοντά μας, θα έλεγα, με κάθε νότα του.
Ακριβώς, αλλά έγινε και αυτή η χειρονομία εκ μέρους του. Και ζήτησε μάλιστα από το κόσμο στην κηδεία του να ακουστεί το Ρέκβιμ του Μότσαρτ, που δείχνει τι αγαπούσε.
Να κλείσουμε, κυρία Μπακοπούλου, με μία από τις πιο όμορφες πολωνέζες του Φρεντερίκ Σοπέν, αυτή σε Ντο Ελάσσονα. Σας ευχαριστούμε.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας. Ευχαριστώ.